Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından ivirilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının vekili Türkmenistan'ın öz serket çağında koronavirüsün yoktuğu varadakı ümü sürmesini ilkinci gedik açık yağdayda şüphe bildirdi. Türkmen hakimiyetleri pandemiye başlanalı bäri yurtta ölüm hoplu yokuncun yeki yağdayının hem resmi taydan hasabı alınmandığını aydıp gelýär. Galy berse de resmi Aşgabat yurtta virus uyulugyanların ve ondan ölýänlerin köpdigi barada kytyp çykýan maglumatlara hem hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. COVID-19 pandemiýasy eýýäm 2 ýyl wagt bäri dünýäde ýaýraýar. Ilmy nukdaý nazardan Türkmenistanda virusun ýokdugyny göz öňüne getirmek kyn diýip BSG-niň adatyn daşary ýagdaýlar boýunça baş ofitseri Catherine Smallwood BBC beren interwýusunda aýtdy. Bellesek Smallwood 2020-nji ýylda BSG-niň Türkmenistany tapar eden toparyna ýol başçylyk edipdi. Sol purtat bilermen türkmen häkimetlerini ýurdun çağında koronavirus baryaly hereket etmäge çağıryptı. BBC-nin jurnalistinin Smallwood'dan BSG-nin indi Türkmenistan tarapından berilen maglumatlaryň ygtybarly däldigini görkezýändigini aňladýarmy diýen soragyny bilermen taýlyk gurumasynyň ýurdun halkara taýlyk düzgünnamalaryna laýyklykda hereket edýändigini süpke bildirmäge ygtyýarlygynyň ýokdugyny aýtdy. Onun pikirçe BSG-nin wezipesi islenýän netijäni bermejek beýanatlary etmegin deregine prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kyýaly hökümetler bilen diýalogy gurmakdan ibaret. Smallwood BSG-nin 2020-nji ýyldaky taparynyň dowamında delegasiýanyň oňyň ýetgeşmelere saýat bolandygyny hem ünsi çekdi. Ol muňa mysal hükmünde köçede maska giymek düzgününün ýoly goýulandygyny, selede adamlary howpsala döretmekde aýplamaň deregine köpçülük ýerlerinde howpsuz aýrylyk saklamak talaplary bilen çalşyrylandygyny ýanykdady. Ol, Türkmenistan'ın dünyada ilkinci yurt olup, ulular üçin vaksina tanjımının hukmanı edilendigini hem ağzap geçti. BSG'nin vekili Türkmen hükümetinin ahir sonu koronavirusun önünü almak boyunca çağrılar varada diyaloğu açılandigini hem aytti. Bu bizim anık gözününde tutan maksadımız, bu çağrılar ilatı korumağa kömek eder deyip Smallwood belledi. Şeyle de ol, BSG, kurumalar bilen devletlerin arasındaki ınama, aratnasığa ve ak yüreklü hizmettaşlığa bil bağlayar. İslendik ýagdaýlara garamazdan biz ýurtlar bilen açyk gepleşik gurumagymyzy dowam ettireriz diýip sözüne goşdy. Sentýabrda insan hukuklaryny goraýjy gurumalar sol sanda Türkmen Helsinki fondy, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy we Türkmen News garasyz media terişdesi BSG-niň Ýewropa tebiti boýunça edarasynyň başlygy Hans Klügeniň adyna açyk hat iýip pandemiýanyň türkmen halkyna awandyrýan howplary, häkimetleriň koronavirusy erjellik bilen inkar etmegi dogrusunda aladalaryny beýan etdiler. Türkmen resmiýetleri ýurtda koronavirus alamaty keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň köpdigi baradaky habarlaryň arasynda keseliň ýaýramagyna garşy ähtiýatlyk çäklerini, sol sanda hereket çäklendirmelerini, maska giymek we köpçülükde 2 metr aralyk saklamak düzgünlerini güýçlendirýärler. Öz çağında koronavirusu boyun almazlıkta tanqid edilen Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21. sentyabrda BMG'nin bas asambleyasında eden video izlenmesinde dünya bileleşiginin pandemiya garşy görüş tagallalarının yeterlik değerliğine aydıptı.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlyk Radyosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýlede Azatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçılarımızın üstü bilenini yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev yukarı kucağının volümlerinden sosyal torlara girmedilik varada dilhatalniyar. Sosyal torlar şolsanı Facebook, Instagram, Twitter, Turkmenistan'ı petiklik alyar. Ulancılar bu torlardan peydalanma üçün VPN ulanmalı. Yönü VPN'ler hem petiklemeler üçün doğulu çödügüt del. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Turkmenistan'ın bir yukarı kucağının volümlerinden sosyal torlara girmedilik varada dilhatının alınyan onu xabar veriyar. Şu günler hakimiyet vekilleri paytaut Aşgabatda yerleşen Medeniyet İnstitutunun muallimlerine dilhatı yazdırmak işleri bilen meşgullanyarlar. Dilhatının mazmununu muallimler üyelerinin sosyal torlardan şolsanla Instagram'dan hem de Facebook'tan peydalanmayacaktıkları varada vaada vermeli. Azatlığın havarçısını göre şeyli çarelerin yurdun beyleki yokuru hucaylarını hem alınıp barlayanlığı varada güçlü çaklamalar var. Muallim özünün beriyen mezburu vaadasına hatta imo messengerinden hem peydalanmalık varada cevap kerçiligi ödüsün almalı.
İmo messengerine yazılmağa ruhsat beriliyari yönü surat ve video uğratmalı değil.
Deyip yağdıydan yakinen haberli bir paytalık yaşayıcı tadatlık radyosunun haberçisine mağlumat verdi.
Elektron hat ulanmak teklif ediliyari.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Azatlığın havarçısını uğrayan dine bir sosyal tor çayaklendirmelerde leytem tutuş internet sonki iki gün ver berk çayaklendiriliyar. İnternet resmi itaydan işleyar yönü hem medat düyüplü petikleniyar, hiç saat yüklep olmayar. Elektron poştanı hazırlıkça dine sim kart arkal açıp bolyar yönü surat uğradıp bolmayar deyip bir internet uloncusu Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşlükte itti. Türkmen hükümeti onsuz hem interneti yıllar boyu berk göze üçlükte saklayar yönü sonki aylarda hakimiyetlerin online giyin işleri çayak. Eklendirmek işleri hasla güçlendi. VPN usullerine hakimiyetler tarafından basış edildi. Hatta kevr rayetler VPN ulanmadlık varada Gurkhan'ın andiçmeğe de mecbur edildi. Türkmen hakimiyetlerinin son kuvvetlerde hasla güçlendiriyen internet çeklendirmeler Merkez Aziya sevitinde ve Rusya'da hakimiyetlerin sosyal torlara göre uçluğu güçlendiriyen vaatlarına kavat geliyer. Washington Post neşrinin 7. Noyabr'da Merkez Aziya liderleri sosyal medya göre uçluğu güçlendirmek isteyerler. Rusya'nın İsmi yol görkeziyar adı bilen çap edin makalasını sevitti yon olup bariyan sosyal medya çeklendirmelerine ünlü çekiliyar. Maglumatı göre 3. Noyabr'da Özbekistan'a Telegram, Facebook, Instagram, YouTube ve beylikli kevr sosyal medya saytları birden petiklenipdir. Bu petikleme yurdun tazi internet kanunçluğu bilen bağlanıştırılıyar. Kanunçluğu göre Özbek hakimiyetleri sosyal medya lehenglerinin uluncu maglumatlarının yurd içine saklanılmağını talep ediyar. Yöne petikleme neşirin yazmağını göre gıysa vaatın içine yatırıldı ve sosyal torlar tereden dikeldildi. Washington Post'a göre bu vaka Merkez Aziya yurtlarını internet azatlıklarını çeklendirmek boyunca bar olan maillerden haber veriyar.
İri teknoloji kampanyaları bilen aradaki görüş Merkez Aziya hükümetlerinin günbatar tiyatirinden barha ikircanlanıp muna derek oların seviyete değerli mayı koyan hıtı yali iri devletleri eğriyan vaktlarına kavat geliyar. Merkez Aziya internete gözükçülük etmekte özünün önden geliyen yaranı Rusya tilisimlerini hem iyidirliyar.
Deyip Washington Post yazar.
Qiynansak da biz iki ağanın arasında kısılıp kaldık.
Deyip Washington Post Almaty'nın digital hukuklar boyunca merkezinin müdürü Ruslan Dayırbekov sitirleyar.
Bir ağamız Xitay, ol yerden sani gözükçülük ulgamları yali teknologiyalar ekspert ediliyar. Beylik ağımız Rusya, ol sebitte ören iri oyuncu, ol yerden kanunçuluk tərləri ekspert ediliyar.
Deyip Sanlı Hukuk Merkezinin direktörü sözünün üstünü yitiriyar. Türkmenistan'a internet torunu düzgünleştirici kanun 2014 yılın dekabrına kabul edildi. Yönü 2017-2019 ve 2020 yıllarda bu kanuna tere ütkütmeler ve koşmaçalar girildi. Kazakistan'a 2021 yılın sentyabrına internet torunu düzgünleştirmek boyunca teklif edilen tere kanun taslaması iri sosyal medya kampanyalarının yurdun çeğine şakam çaşmağını talep ediyar. Kanun taslamasına göre bu talep vercai etmedik sosyal saytlar Kazakistan'a petiklenmek hopu bilen yüzveyiz olur. Türkmenistan'a rayetlerin online hareketini izarlama uç insanlı gözevçülük uluğumları, şol sana VPN hizmetlerinin petiklenmeyi bilen bir hatırda bu uğurda cevap kayarçılığı rayetin ödüsünü atmak, şol sana olara VPN ulanmalık varada kasam kabul ettirmek, dilhati yazdırmak yali usullardan hem peydalanılıyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azadlık Radyosu'yum. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda awtologlaryň renkine bolan talaplar ýene-de güýçlendirildi. Paýtagtda ýerli-ýerine 2 hepde bäri goý renkli detallary bolan awtologlar ýolda saklanýar we jerime duralgasyna alınıp barýar libapda, hatda hromly detallary bolan awtologlar üçin hem jerime salynýar. Aşgabatyň köçelerinde şu günler awtologlaryň daş görnüşine degişli talaplar we reýtler geçirildi. Azadlygyň habarçylary köpçülikleýin reýtleriň şuwaýyň başynda güýçlendirilenligini habar berdi. Xususan da 1-nji, 2-nji we 3-nji noýabrda awtolog sürücüleri Ankara köçesinde köpçülükle saklanypdyr we açyk renkli awtologlardaky goňur renkli detallar we beýleki owunuk zatlar sebäpli olardan kemçilik tapylypdyr. Polisiýa işgärleri köplenç ulag eýerleriniň sürücülük ygtyýarnamalaryny elinden almak we ulagy jerime duralgasyna gitmek ýaly çäreleri ulanypdyr. Tutulanlaryň köpdigi sebäpli Ankara köçesinde goşmaça jerime awtolog duralgasy gurnaldy. Munyň üçin adaty ulag duralgasy ulanyldy.
Ankara köçesindäki awto ulag duralgasy jerime ulag duralgasy üçin ulanyldy. Adamlara bolsa boş yerden jerime salyndy.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Azatlygyň çeşmelerine görä köp halatlarda polisiýanyň salan jerimesiniň tölenmegi sürücüleriň dokumentleriniň we ulagynyň ýyzyna berilmegine güwä geçmeýär. Saklanan ulagyň ýetinden başga bergisi bolmasa da uzunky ýyllar üçin jerime tölemek talap edilýär.
Adamlar ozolku töleglörün hemmetinin vaqtına töleyenen malsalar kompüterde bellik yok deyip olordun yine tölemek talap ediliyar. Şeyledir şehirin hemmi yerine uloğları saklayarlar.
Deyip aşkabatlı çeşme gürrün veriyar. Sivitlerde hemşunlar yollarda reyit geçirliyar. Libab vilayetinde avtologlar hatta kromlu detallar üçin saklanyar ve uloğ eylerine cerime salinyar. 9-cı noyabr dadatlın havarçıları ve sivitteki çeşmeler açık renkli avtologları saklayandıklarını ve cerime avtolog duralgasına eltiyandıklarını havar verdiler. Polisiya işgärleri avtologların dürli detallarını ayratin üns veriyar. Tekerlerdeki kromlu detallar ve avtologun kapılarındaki demir renkli tutavaçları cerime salınmağına ve ulağın cerime duralgasına alınıp barılmağına esas olup bilyar. Türkmenabat'taki çeşmenin azatlığa veren xabarına göre polisiya tekerlerin açık alüminiya renkli olmağını talep ediyar. Qara plastik detalların ve tutavaçların olsa zavodda öndürülen hem bolsa sökülmeğini ya da açık renkli boyolmağını talep ediyar. Yerli polisiýanyň ýene bir talaby awtologda ýazgy edýän video registratoryň hökman oturdulmagyna degişli. Ulaglaryň renkine bolan talaplaryň güýçlenmegi ilatyň arasynda nägileriň döremegine sebäp boldy. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä 8-nji noýabrda Türkmenabatdaky polisiýa binasynyň öňünde onlarça adam ýygnanypdyr. Gatnaşyjylar polisiýanyň hereketlerine nägileligini bildiripdir we prezidenti tanqidlapdyr. Şol gün öýlen onlarça demonstrant öýlerinden Milli howpsuzlyk ministrliginiň edarasyna kedilipdir. Olaryň ykbaly barada entek habar bolmady. Türkmenistanyň häkimetleri goý renkli awtologlaryň ulanylmagyny 2017-nji ýylyň dekabrynda gadagan edip başlapdy. Paýtagtda ýüzlerçe awtolog bir näçe günüň içinde resmi habar berilmezden jerime duralgasyna evakuasiýa edilipdi. 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda goý renkli awtologlara girizilen gadagançylyk giňden ýaýrady. 2019-njy ýylyň ahyrynda türkmen häkimetleri goý renkli ulaglara ünsüni biraz gowşatdy. Azatlygyň çeşmeleri häzirki wagtda ýurdun ýollary da sürmäge ruhsat berilen awtologlaryň diňe 3 renkiniň tassyklanandygyny öňe sürýärler. Ak, kümüş, sow we altyn sow renklerden başgasyna ulanmagy ruhsat berilmeýär. Şeýlede 1-nji noýabrdan ýol polisiýa gullugynyň hyzmatlaryna degişli girdilen täze düzgünlere görä goý renkli awtologlar tehniki guratlygy gözegçiliginden geçip bilmeýär we şeýle ulaglary satmak mümkinçiligi aradan aýrylýar. Bu ýagdaý awtolog bazarynda goý renkli transportyň bahasynyň pese düşmegine getirdi. Azatlyk radiosu täze talaplar boýunça Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň ýol gözegçilik polisiýa gullugynyň wekillerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz.
Öyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler, efirde haberler günlülü ulenmen Yoksan Ağın Nurvan. Türkmen hükümeti 5. noyabrda yılın 10 ayının cemlerini cemləb, yeni tat əhlur oyuncu düyüklü ösü neticelerinin qazanılanlığını haber verdi. Meclisi ilkinci söz növatı verilen vice premier Serdar Berdimuhammedov'un tasdiklamağına göre hasavut dövrününü özleştirilen mayı oyumlarının meçveri tatsan 23 milyard manada baravar varlı. Kurbanoğlu Berdimuhammedov hasavut dinləb, kuruluşuk ve neutral toplumuna devişli edaraların işini güçlendirmek. Maksatnamaları maliyeleştirmenin koşmaça seçmelerini gözlemek zorluğu, mayı oyumlarını köprak çekmek, devlet çıktıcılarının meçverini ve neticeli olmağını gözökçülükte saklamak meselelerinin vaziptiğini belledi ve kuruluşuk maksatnamasına ayratin üns vermeliğine aydıp Maliye ve İktisadiyet Ministeri Muhammed Gelli Serdarova kainç verdi. Adat çoğul şiali ministre verilen kainzin anık sebepleri aydılman onun işte kemçilik koyverenliği öngötürüldü. Emma seyinciler resmi havarda edilen ötü stanlarına karamazdan Türkmen iktisadiyetinin nâkı kıyınçılıkların esasan mayı oyumlar meselesinin nâkı aydınlığın yetmezsiliği. Devlet çıktıcılarının meçhörünü ve neticeliliğini gödökçülükte saklamak var edilen talavın odalı en yokorku yollaşı tarafından bozulmağı ulen bağırlığını belleyerler. Devlet dostluğunun sonku yıllarda köp kaytalan mayı talapları şu tomuz Kiçiberdi Muhammed'in birleşen Arap Emirlikler neden sapar neticesinde Türkmenistan'ın akta aslamaları 100 milyon dolar meçhörününe mayı çekilmeğine sebep oldu. Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun merkezal yurtları oyuncu analitiği Bruce Panier'in pikirçe Kâr Arap yurtları aydalı Saud Arabistan için 1 milyar dolar meçhörününe mayı yatırmak hem ulu bir seri işte değil. Yönül bu hili mayaların yaramaz maya olup hiç vakit özünü ödemezliğinin hem mümkünlüğünü böyle seri iştelerin gelecekteki tesir için yatırlayanlığına ediyor.
You know, it's an investment for influence in the country more than looking at it as immediate profit from putting this money in. And it, you know, like I said, it really doesn't cost them that much.
Bu mayalar kısavlı girdece almak için nerli tesir için yatırlayan. 1 milyard dolar merkezali yurtlar için ulu pul olup bilir. Ama köp yurt için ulu pullerli.
You know, $1 billion sounds like a lot of money in Central Asia, but for a lot of countries, that is not very much money. Yeah.
Panier, bu hil mayaların yaş, karaslı yurtları hasken karaslı yağdaya salıp bilecektiğini duruyor. Tasar yurtlardan çekilen mayadan başka Türkmenistan 22. Oktyabr'da Durnukloşturuş kanunasının seri iştelerini hem maya oymağı gönüktürmeğin tertibini tasdikledi. Resmi havarda kurulayan ve tere kuruluşlar ile bağırlı kaydılan karar Türkmen hükümetinin Orsiyet tarafına öz deniz portundaki ve gemide odundaki maya oyu mümkünçülüklerini ulanmak teklifini etmeğinin iyi yanına kavat geldi. Tadıkhan'ın anıklaştırmazdan veren malumatına göre 20. Oktyabr'da Sanlı Ulu Omarkal geçirilen Türkmen Urus İktisadi Forumu'na Kadar Sevti'ndeki Logistika Merkezi Hükmü'nü Türkmen Aşı'nın halkarı deniz portunu ve gemi uğurluşuk puğdoğuna maya koymak mümkünçülüklerini peydalanmak gülen bağlanışıklı tekliflere kararlı. Yatlasak Türkmenistan'ın 1,5 milyar dolara düşen tədi halkarı deniz portu ve Balkan gemi uğurluşuğuna uğadı 2018 yılın mayına ulanmağı verildi. Sol vaat tədi gemi de uğadının yıllı 4-6 gemi kurmağı kuvvetinin yetecektiği. Türkmenası halkara deniz portunun olsa yılda 25 milyon tonnadan uğrak yük geçirmeği niyetlenen kaydıldı. Sayınçılar bu deskanın Türkmenistan'ına milyardlarca dolar halk seri istesine kurulan ve bu olaylarda ödünü ödemeyecek taslamaların dine biridiğini. Böyle taslamaları Rus mayası ile halas edecek olmağın olsa hıyal ventlikten başka dağıt değerliğini öne sürüyorlar. Jurnalist ve analitik Bruce Panier'in fikirçe uzak vakit değeri kadarda geçirici kurmaya çalışan Türkmenistan'ın Türkmenbaşı da nevti kaytadan işleyen de odun kaptarına port edinmeğinin bir topar amatlılığı var ve taşı kuru yer ile kursalan yurdun demir yol çekmek. gämi urmak tagallalaryny umuman düşünmek olar. Yönü bu işler senin ol yerden uğradıp bilecek nev tönümlörün mötsörünü layıklık dedilmeli. Bizim bilşimizden Türkmen ve sportunu 1,5 milyard dolar harçlandı ve ol seriştanın Xadar Dengzar Kali uğradılayan nev tönümlörülen haçan iyin alınacağı belli değil. Belki de bir 15-20 yıl valtalar deyip Panier Adatlı Radyasına itti. Şeyli de Panier öz nevt gaz senagatı olan orsiyetin bu meselede Türkmenistan'ı kömük etmek ihtimallığını sorak asına liyar.
They don't want Turkmenistan to be able to export large amounts of oil or large amounts of gas because then they become a competitor with markets that Russia is also seeking to sell their oil and gas.
Olur Türkmenistan'ın ulu meçverde nevt ya ulu meçverde gaz satmağını istemeyerler. Sebebi bu Türkmenistan'ın orsiyetin gaz satmağa çalışan bağlı
That's always a problem. Now, there's a political complication here, too.
Birde siyasi çısırımlılıklar hem var. Bizim bilşimide göre Türkmen iktisadiyeti deyizine çok diyardı. Kedirk ağır pırsatta inni beyle bir kovu yağdaydı değil. Sol ruvaltta da orsiyet son kurnaya çeyirle bir ısara dedip Berdim Hamedov'un hükümetinin sıyınmağını islemeyenliğini korkadı. Sebebi Berdim Hamedov'i manipülasi etmek, onun ulen alalaşmak ansat ve ikinci taraftan olur boşluk dörep, ol yerin İslam devleti Khorasaniyalı toparlarının doğurmağını, o vansanlen serketleşen Türkmenistan'ı durnuksuzluk olmağını islemeyer deyip Panier pikir ediyar. Ol orsiyetin Türkmenistan'dan kesen gaz yudasını 2 yıllıkta böylekle ünlük eldip, yılla 5 milyard kub metri yali gaz alıp başlamağını hem Moskova'nın suniyeti, yani Berdim Hamedov'un hükümetini çalacağın yağdaydı hem olsa saklamak maksadı bilen bağlanıştırıyar.
That's not enough to make a difference in the gas market, but it's enough to keep the Turkmen government alive.
Bu sevda gaz bağlarına sallamlı üyt göçüklük döretme için yeterlik değil. Yönü Türkmenistan'ı ayak üstünde saklama için yeterlik deyip Bilermen Azatlık Radyosu ile sohbetdaşlık da etti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu yazıp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlyk Radiosy habarlar günnäligi gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Gürjistanda opozisiýa partiýalary öňkü gürji prezidenti Mihail Saakashvili türmä keselhanasynda garawullar tarapyndan kemsidilendigini aýdandan bir gün soň, ýagny 9-njy noýabrda has köp protestleri geçirmegi planlaşdyrýarlar. Tutsuwlukdaky Saakashvilinin aşlyk ýygnan edenine bir aýdan gowrak wagt boldy. Opozisiýa partiýalarynyň käbir wekilleri we tarapdarlary 8-njy noýabrda Azatlyk meýdançasynda ýürüş geçirenden soň giýjäni Tbilisi-daky hökümet administrasiýasynyň binasynda geçirdi. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň gurucu gullugynyň habaryna görä, ýerden bu sebitde bir näçe ýüz adam üýüşdi we polisiýa demir böwütleri yerleşdirdi. Ýürüşde Birleşen Milli Hereketiň lideri Nika Melia Saakashvilinin boşadylmagyny we raýat ketelhanasyna iýberilmegini talap etdi. Ýürüşiň öňü sirasynda Saakashvili saglyk ýagdaýlary bilen bagly aladalaryň arasynda Rustavidäki türmeden Gyldany türme klinikasyna geçirildi. 8-nji noýabrdan çykyşynda Saakashvili klinika geleninde garawullar tarapyndan dil süwülen hemde fiziki taýdan kemsidilendigini aýtdy. Saakashvili Facebook'da yerleştirilen hatında diňe öz lukmanlaryny kabul etjekdigini we türmedäki medisina işgärleri bilen hyzmatdaşlyk etmejekdigini aýtdy. Şeýle de ol ýygnan eden açlygyny ölýänçe dowam etdirmegi hem wada berdi. Bir näçe ýyllap öz-özüni sürgün eden Saakashvili yerli saýlawlardan öň opozisiýanyň kampaniýasyny geçirmek üçin Gürjistana gaýdyp gelen soň 1-nji oktýabrda tutsak edildi. 2004-nji ýyldan 2013-nji ýyla çenli prezident bolan Saakashvili 2013-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlarından gysga wagt soň ýurtdan çykdy. Oňa garşy häkimetden hyýanatçylykly peýdalanmakda we parlamentiň opozisiýa agdasynyň ýenjilmegi bilen bagly sowutnamalary gizlemäge synanşmakda 2018-nji ýylda gaýwana iş kesildi. Saakashvili özüne garşy bildirilen aýplamalaryň syýasy matlaplydygyny aýdýar. Birleşen Milli Hareket Partisi 3. Oktyabrda geçirilen şehir häkimligi saylawlarında häkimiyet başındaky Gurji Arduw Partiýasynyň epesli ýyzda galdy. Opozisiýa Gurji Arduw Partiýasynyň saylawlaryň 30. oktyabrda geçirilen 2-nji tapgyryny galplaşdyrandygyny aýtdy. Ses berişliň netijesinde milliarder we Saakashwilinin bäsdeşi Bidzina Ivanishvili tarapyndan döredilen Gurji Arduw Partiýasy ýurdun 5 uly şäherinde ýeňiş gazandy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnülüğü gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.